suntik stem cell katanya biar biar awet muda.
Awet
Itu
muda.
gimana Bu? Itu gimana itu pandangannya?
Ah, gini. Jadi sebenarnya untuk pasien yang ingin melakukan terapi stem cell itu banyak syaratnya, Zah.
Sip, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 2 kita akan berdiskusi tentang stem cell. Kemarin kita udah berdiskusi tentang MIMI ya. Saya kasih introduction dulu. Jadi di dunia kedokteran, selain obat-obat yang memang sudah beredar seperti yang sintetis ataupun herbal-herbal, itu juga sekarang mulai naik, itu adalah pengobatan berbasis sel atau stem cell gampangnya. Nah, stem cell ini dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai sel punca. Nah, sekarang ini lagi booming dan ke depan ini digadang-gadang sebagai obat ya, sebagai obat untuk masa depan. Nanti ini akan kita bahas tentang stem cell itu apa, kemudian aplikasinya untuk apa, dan efek sampingnya mungkin dan sebagainya. Oke, saya perkenalkan dulu. Tamu kita pada sore hari ini adalah Kamila Alawiyah ya. Beliau adalah teman saya, S1, teman organisasi juga. Dulu risetnya sama tentang stem cell ya, stem cell tapi di dalam tubuh ya, di otak. Nah, kemudian melanjutkan S2, fast track ya, jadi 5 tahun S1, S2. Kemudian penelitiannya masih konsisten dengan stem cell di otak juga. Sekarang di IMERI, FKUI ya. Ya. Nah, sekarang beliau lagi concern ke stem cell. Nanti kita bisa ekspor lebih jauh tentang stem cell kepada Mbak Kamila. Nah, mungkin langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Kamila. Silakan, Mbak.
Iya, terima kasih Hamzah atas waktu diskusinya. Jadi sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang stem cell, kita harus tahu dulu apa sih stem cell itu kan. Nah, stem cell itu tuh adalah sel yang terus-menerus membelah dan juga dia itu bisa menghasilkan diferensiasi sel yang baru. Nah, contohnya itu aku kasih contoh misalkan di kulit nih ya. Di kulit itu kan terus-menerus mengalami kematian gitu atau yang kita sebut dengan sel kulit mati gitu kan ya. Nah, sel kulit mati ini perlu dong diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, yang menggantikannya itu adalah stem cell. Kalau stem cell itu berdasarkan sumber diferensiasinya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama embryonic stem cell dan yang kedua adult stem cell. Nah, adult stem cell ini tuh adalah stem cell dewasa gitu kan. Untuk yang embryonic stem cell ini namanya juga embrio gitu kan. Berarti berasal dari embrio. Pada saat, jadi gini, pada saat embrio itu umurnya 4-5 hari, di mana dia itu melekat pada dinding rahim, dia itu ada namanya fase, namanya blastosis. Ya. Blastosis itu di dalamnya ada inner cell mass. Nah, itulah yang kita sebut biasanya dengan embryonic stem cell. Gitu. Terus kalau untuk yang stem cell dewasa atau adult stem cell, itu stem cell yang sudah mengalami pendewasaan. Contohnya itu yang kayak aku sebutin tadi, kayak di kulit gitu kan. Jadi dia itu bisa menghasilkan satu golongan sel. Contoh lainnya itu ada hematopoietic stem cell atau sel darah. Nah, sel darah ini tuh dia bisa menghasilkan sel-sel lainnya, seperti sel-sel darah lainnya, seperti kayak eritrosit, atau sel darah merah, terus leukosit, atau sel darah putih. Dan juga dia bisa menghasilkan trombosit dan berbagai macam bentuk sel darah lainnya gitu. Nah, ada juga yang namanya mesenchymal stem cell. Kayaknya ini paling sering sih ya kalau untuk penelitian dan riset. Jadi stem cell ini tuh kalau di kami, IMERI, itu biasanya diambil dari UC atau umbilical cord. Biasanya itu kami ambil misalkan ada pasien di RSCM yang ingin sesar gitu kan. Nanti kita ambil limbah dari limbah persalinan itu contohnya itu kayak apa ya umbilical cord, apa sih nama Indonesianya? Tali pusar gitu ya, tali pusar. Tali pusar. Nah, tali pusar itu nanti kita bawa ke lab, terus kita isolasi dan juga kita cari stem cell-nya itu yang mengandung marker-marker stem cell, lalu kita tumbuhkan di medium gitu. Nah, untuk stem cell di Indonesia itu gimana sih perkembangannya? Nah, yang aku tahu nih, yang aku tahu ada 11 rumah sakit yang udah mengembangkan stem cell. Salah satunya itu di RSCM Cipto Mangunkusumo gitu kan. Salah satu apa RSCM ini juga menjadi pembina dari stem cell, dari pengobatan atau terapi stem cell gitu. Salah satunya ya di RSCM Cipto Mangunkusumo gitu kan. Udah ratusan pasien yang udah udah daftar dan juga udah diobati pakai stem cell ini gitu. Contohnya biasanya sih lebih banyak ke ortopedik ya, atau ke tulang. Misalkan ada patah tulang nih, Zah. Kalau untuk pengobatan konvensional itu kan masih hasilnya itu kurang optimal, kurang menghasilkan hasil yang sangat signifikan gitu kan. Nah, kalau pakai stem cell, jadi setelah kita pakaikan pen, terus dikasih hidroksiapatite, kayak hidroksiapatite itu untuk dia bisa membuat microenvironment-nya itu menjadi tulang gitu, Zah. Lalu kita tambahkan juga stem cell dan juga CM. CM itu condition medium. Condition medium itu, jadi pada saat stem cell itu ditumbuhkan di dalam lab, dia itu bisa menghasilkan growth factor atau hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan itulah yang biasanya juga diambil beserta stem cell-nya itu. Lalu ditransplantasikan ke tulang. Jadi dari perbandingannya, untuk yang konvensional itu menghasilkan, kan kalau kita misalkan pengobatan stem cell-nya konvensional, maksudnya kalau misalnya pengobatannya itu secara konvensional, tanpa stem cell, dia itu akan menghasilkan, misalkan jalan itu susah. Lalu kayak untuk lari itu juga susah, jadi dia tuh kurang menghasilkan hasil yang maksimum gitu kan. Kalau misalkan pakai stem cell, ada penelitian yang sampai dia itu bisa lari, bisa main bola gitu, menghasilkan hasil yang oke gitu. Oh iya, aku juga mau cerita nih, untuk rumah sakit yang kadang dia itu jarang, kadang dia itu nggak dapat lisensi dari pemerintah alias ilegal gitu kan. Jadi ada klinik di, gak usah sebutin nama kliniknya, klinik di Kemang, di Jakarta, dia itu membuka terapi stem cell. Dia mengecap dirinya bahwa dia itu bisa terapi stem cell gitu kan. Nah, dia itu meraup untung udah miliaran rupiah gitu. Tapi dia tidak punya lisensi dari pemerintah. Sehingga dia itu ya ditangkap sama polisi dan di stop gitu proses stem cell-nya. Gitu.
Oke, sip. Kalau saya boleh review dikit ya, Mbak ya. Jadi kan kalau kita melihat dari sumbernya tadi, seperti dijelaskan, ada yang adult stem cell, ada yang embryonic gitu ya. Kemudian ada juga tadi yang hematopoietic, yang mesenchymal dan sebagainya. Kalau boleh digambarkan nih, Bu. Jadi misalkan nih, kalau adult itu kita bisa dapat dari mana? Misalkan di tubuh kita nih, apakah tubuh kita ini mengandung stem cell gitu misalkan? Atau stem cell itu di mana aja sih di tubuh kita ini gitu? So, gimana?
Oh iya. Ya, pasti ya, kalau di tubuh kita itu pasti ada stem cell-nya. Kayak contohnya tadi kayak kulit, di kulit kan terus ada kematian sel, maka perlu diregenerasi dan diperbaharui. Selain itu juga ada stem cell di otak, terus di berbagai macam, hampir semua di tubuh kita itu ya ada stem cell. Cuman untuk pembagiannya tadi kan ada yang stem cell dari lemak, ada yang isolasi juga dari lemak. Jadi orang sedot lemak, terus nanti di lemak itu bisa diisolasi stem cellnya juga, bisa di darah pun ada, di segala macam sih biasanya ada.
Jadi intinya begini, Bu. Jadi berarti tubuh kita ini punya stem cell gitu, Bu ya?
Iya.
Oke, tubuh kita punya stem cell. Yang bisa diganti, misalkan kita rusak, kemudian diganti sama stem cell itu gitu, Bu ya. Nah, kemudian dari sel yang bisa berubah-ubah jadi apapun itu, kita ambil gitu, Bu ya. Kemudian kita manfaatkan di laboratorium, kemudian kita perbanyak gitu maksudnya, Bu ya.
Iya,
biar ini
betul.
orang-orang ke biar teman-teman nih kegambar dulu apa sih stem cell gitu, dari mana sih dia yang dapat gitu. Kayak gitu. Ya, kita punya kita, kemudian kita ambil, kita modifikasi di laboratorium, kemudian kita manfaatkan gitu ya. Salah satunya tadi yang disebutin untuk patah tulang, untuk penyakit-penyakit dan sebagainya gitu Bu ya. Nah, itu kita sudah tahu tadi tentang apa itu stem cell dan sedikit aplikasinya. Tadi kan kita sudah belajar sumbernya Bu ya. Nah, sekarang gimana sih Bu? Apa di labnya tuh gimana tuh? Kenapa itu dia kan sel ya? Kok dia bisa membelah itu gimana tuh ceritanya? Padahal kan dia nggak di tubuh gitu. Itu gimana tuh? Kok bisa keren bisa tumbuh di laboratorium gitu? Coba mungkin bisa dijelaskan gitu.
Namanya juga stem cell gitu kan, jadi dia tuh terus membelah. Nah, apa yang membuat dia itu terus-terus membelah? Jadi memang sifat dari stem cell itu dia itu membelah menjadi suatu stem cell lagi dan juga bisa berdiferensiasi atau merubah bentuknya menjadi suatu bentuk sel yang lain. Nah, biasanya kan kita ambil nih, Zah, dari sakit gitu kan, tali pusar, terus kita ambil dari rumah sakit, terus kita bawa ke lab nih. Terus kita isolasi stem cell-nya. Nah, stem cell itu punya marker, Zah. Jadi nggak semua sel, misalkan di umbilical cord nih. Umbilical cord itu kan banyak kan selnya kan, merupakan stem cell. Hanya beberapa sel saja yang dikatakan stem cell, alias dia memiliki beberapa marker, contohnya kayak marker CD34 dan lain-lain. Jadi untuk proses pendapatan stem cell itu juga lumayan panjang. Dari pertama isolasi, kita dapatkan kan selnya di laboratorium, lalu kita cek apakah yang kita dapatkan ini benar-benar stem cell. Kalau misalkan memang sudah dideteksi, ada namanya flow cytometer. Flow cytometer itu alat untuk mendeteksi juga bisa. Lalu kita dapatkan stem cell-nya nih. Terus kita tumbuhkan di medium yang kaya akan makanan gitu untuk selnya berkembang atau berproliferasi. Nah, untuk stem cell ini tahap selanjutnya kita harus menyatakan atau kita harus mendapatkan bukti bahwa selnya ini benar-benar stem cell. Kita lakukan uji diferensiasi. Uji diferensiasi ini selnya itu harus bisa menjadi beberapa jenis sel, misalkan kayak atau dengan medium apa yang kita berikan gitu, Zah.
Saya lanjutin Bu ya. Jadi proses dari kita ngambil sel, kemudian sampai kemudian kita kembang biakkan di lab itu kira-kira butuh berapa lama waktunya?
Oke, dari proses pengambilan ada tahap selanjutnya itu kan isolasi. Isolasi sehari bisa, sehari bisa. Lalu kita perlu dikulturkan atau diperbanyak selnya itu kan. Untuk perbanyak bisa sampai 1 minggu, tergantung jumlah sel yang kita inginkan. Biasanya itu kalau di lab biasanya itu maksimal 1 minggu sih. Kalau udah lebih dari 1 minggu, selnya itu mengalami udah tidak apa ya, pendewasaan gitu. Ya kurang lebih total 1 minggu bisa sih, Zah.
1 minggu ya. Kalau cara pengambilannya Bu, kalau misalkan kita nih, saya misalkan punya, coba nih tubuh saya mau dikembangbiakkan misalkan selnya, itu pakai gimana Bu caranya?
Bagian tubuh mana dulu nih? Sel lemak misalkan?
Lemak misal.
Misalkan sel lemak, berarti sel lemak dari Hamzah diambil, terus sama prosesnya itu hampir semua sama. Jadi isolasi lagi, diambil hanya bagian stem cellnya aja. Setelah isolasi itu tahap selanjutnya bisa menyatakan bahwa memang benar-benar itu stem cell, bisa melalui flow cyto, bisa melalui uji-uji yang lain, dan juga bisa di syarat stem cell bisa dikulturkan, itu syarat pertama. Setelah bisa dikulturkan lalu diperbanyak stem cell, maka perlu dilakukan uji deteksi, bisa menggunakan flow cyto, bisa menggunakan uji diferensiasi gitu. Sebenarnya semua, misalkan kayak sel darah juga, itu prosesnya sama. Cuman yang membedakan tuh tahap isolasinya. Kalau misalkan tahap isolasi dari UC atau umbilical cord, itu ada tahap mekanik, ada tahap kimiawi gitu. Kalau dari darah juga sama, paling reagennya juga berbeda gitu, Zah.
Ada yang mau dilanjutin lagi, Bu? Materinya mungkin sebelum kita tanya, nih kita apa? Tanya-tanya kembali.
Mungkin aku bahas tentang penelitianku kali ya.
Boleh.
Boleh ya. Ya, jadi di IMERI FKUI itu ada tim, salah satunya aku sebagai anggota tim, ada ketua bernama Dr. Retno. Di situ kami mengembangkan mikroenkapsulasi, Zah. Jadi stem cell-nya itu kita kapsul, kita bungkus dengan, kalau kita menggunakannya itu alginat dan kitosan. Karena kan biodegradable di tubuh gitu kan. Dan juga biokompatibel. Nah, kenapa kita perlu mikroenkapsulasi? Nah, latar belakangnya itu, mikroenkapsulasi ini, stem cell-nya itu hematopoietik, stem cell darah gitu, Zah. Nah, jadi stem cell ini kita bungkus supaya sel imun dari resipien itu tidak menolak donor dari tidak menolak stem cell dari donor. Kenapa? Karena misalkan gini, penyakit leukemia, penyakit limfoma dan penyakit darah lainnya itu kan sekarang banyak pakai transplantasi sumsum tulang ya, Zah. Atau bone marrow gitu kan. Nah ini transplantasi bone marrow itu banyak mengalami penolakan sel imun atau kita sebutnya itu HLA matching. Itu harus tidak tertolak oleh resipien gitu kan. Kalau tertolak kan dia bisa perang dong antibody dari resipien dan donor itu akan perang dan menghasilkan banyak inflamasi dan juga dia bisa mati gitu kan, meninggal, collapse gitu kan. Nah, makanya kita perlu suatu barrier supaya sel imun ini tidak ditolak oleh tubuh gitu.
Oh, berarti teknologinya, jadi udah stem cell-nya udah dikembangbiakkan, udah dimodifikasi gitu Bu ya. Kemudian kan supaya masuk ke tubuh ini kalau secara normal kan dia mendapat reject ya. Modifikasinya itu kan secara normal nih kalau kita kena benda asing. Misalkan ini deh, misalkan COVID itu ya. Kan misalkan kena kita ada virus masuk, kan tubuh kita membuat antibody gitu ya.
Betul. Nah,
berarti betul. Teknologi dikasih, apa tadi namanya, enkapsulasi itu supaya tubuh itu tidak mengenali sel itu, ya kan? Kemudian dia tetap
tidak
bisa
mengenali antibody.
Oke, berarti tetap apa? Tetap masuk ke tujuan yang kita target gitu ya?
Iya, betul.
Oke. Kalau sejauh ini Bu, selain aplikasinya untuk tadi yang tulang, itu ke mana lagi Bu? Yang sudah established lah?
Oke, yang udah diterapkan di RSCM gitu ya, Zah? Yang ku tahu itu glukoma. Terus ada pengapuran tulang dan juga tadi kanker tulang, patah tulang. Sejauh ini sih baru itu sih, Zah, yang aku tahu. Soalnya kan itu bagian klinisi ya. Kalau aku kan bagian praklinisi.
Terus ini Bu, kan lagi rame juga ini kadang. Saya pernah dengar itu suntik stem cell katanya biar awet muda. Itu gimana Bu? Itu gimana tuh pandangannya?
Gini, jadi sebenarnya untuk pasien yang ingin melakukan terapi stem cell itu banyak syaratnya, Zah. Makanya itu bisa jadi ya, walau alam, itu bisa jadi tadi yang aku ceritain, klinik yang tidak memiliki lisensi dari pemerintah. Karena kalau misalkan tujuannya untuk awet muda, itu kan bukan apa ya, bukan hal yang krusial. Karena kan kalau untuk terapi stem cell ini tuh, pasien itu tuh harus memiliki banyak syarat. Salah satunya itu, dia tidak memiliki inflamasi, tidak memiliki kanker, riwayat kanker di tubuhnya dan macam-macam. Nggak sembarang orang bisa pakai stem cell ini gitu. Jadi kalau misalkan misalkan teorinya itu jadi diambil sel dari tubuhnya sendiri, misalkan sel lemak, terus nanti dia balikin lagi stem cellnya. Jadi kayak apa ya, terapi stem cell gitu, aku juga pernah dengar dan juga itu teorinya juga benar gitu kan ya, untuk membuat awet muda, karena kan stem cellnya akan masuk ke tubuh, terus dia akan mencari bagian-bagian yang rusak gitu kan teorinya. Tapi nggak semudah itu sih Zah, soalnya ya tadi pasien-pasien itu perlu banyak apa ya, syarat-syarat untuk menjadi pasien terapi stem cell.
Oke, terkait tadi Bu, itu belum teruji Bu ya? Nyuntik stem cell buat awet muda itu belum ini ya? Belum teruji ya? Secara klinis gitu belum ya?
Secara klinisi manusia. Kalau teruji atau nggak teruji sih, itu bukan ranah buat aku jawab ya, soalnya kan biasanya itu kan ke dokter. Tapi yang aku tahu, aku juga pernah baca berita dan juga nonton ada, jadi memang itu udah ada yang menerapkan, Zah. Jadi terapi stem cell untuk awet muda itu udah ada yang menerapkan. Nah, yang menerapkan itu juga harus ada lisensi dari pemerintah juga sih.
Lanjut Bu ya. Tadi yang kita bahas yang tali pusat tadi Bu ya, tali pusat. Menarik nih. Yang ya kalau yang berkembang di kita itu kan kalau ya, apa? Kalau orang lahiran itu kan biasanya di apa? Dikubur ya ininya. Ari-arinya apa ya?
Iya, itu ari-arinya sebagai dikubur. Limbah ya.
Iya. Ya, betul. Berarti kalau melihat apa tadi diskusi kita, berarti kan kemungkinan bisa tuh, berarti tali pusatnya nanti anak kita misalkan itu kita simpan gitu Bu.
Ah, betul.
Itu kita simpan. Jadi harapannya apa? Harapannya nanti kalau dibutuhkan nanti apa namanya? Tali pusat itu nanti bisa kita kembangbiakkan di laboratorium. Nah, itu
betul,
gimana?
Betul. Nah, sebenarnya itu udah ada Zah, layanannya di RSCM. Namanya kalau nggak salah For the Life, kalau nggak salah. Ya, jadi kalau misalkan nih seorang ibu gitu hamil gitu kan ya, dia itu sudah memprogreskan anaknya nanti tali pusarnya ingin disimpan. Bisa Zah, ada itu pelayanannya di rumah sakit. Kan udah disimpan nih stem cell-nya. Lalu suatu saat dibutuhkan, misalkan ya memang ini tidak diinginkan, tapi ini penyakit degeneratif atau penyakit yang disembuhkan oleh stem cell itu bisa, walaupun udah berpuluh-puluh tahun ya Zah, karena stem cell itu bisa disimpan Zah di preservation. Walaupun berpuluhan tahun, selnya nggak akan mati.
Kalau boleh tahu layanan itu berapa Bu biayanya? Apa pernah dengar gitu misalkan?
Oh, udah sampai biaya ya? Kalau biaya pasti sih aku nggak tahu ya, karena aku juga nggak pernah kayak nanya gitu kan. Tapi yang aku tahu tuh biaya untuk menyimpan sel, maksudnya Rp1 per sel. Kalau untuk yang hewan, kalau yang manusia itu kalau nggak salah 1 koma berapa gitu Zah. Tapi kan kalau sel itu kan nggak mungkin cuma satu ya, dibutuhkan ratusan juta sel kan supaya bisa berfungsi. Makanya bisa mungkin ratusan juta, puluhan juta sekitar itu sih Zah.
Berarti cukup mahal Bu ya? Apa memang mahal ya? terkait apa
sel-sel
ini?
Karena kan memang stem cell itu perlu alat-alat dan juga reagen dan macam-macam medium itu kan juga mahal, Zah. Jadi mungkin mahal di alat dan juga bahannya.
Oke, Bu. Ada lagi, Bu? Mungkin apa materinya yang ingin disampaikan sebelum nanti tanya-tanya lagi sambil nunggu pertanyaan dari rekan-rekan ini. Apa perkembangan, mungkin perkembangan di IMERI gimana, Bu, sejauh ini terkait tentang penelitian stem cell itu?
Kalau di Mary kan ada banyak lantai. Nah, lantai stem cell itu mengembangkan stem cell, khusus stem cell gitu kan. Dan penelitiannya juga udah banyak banget sih Zah tentang stem cell yang klinis maupun yang kalau yang di Mary itu praklinis ya. Kalau yang di RSCM ada namanya UPT itu yang klinis atau yang ke manusia. Kalau yang di Mary itu hanya praklinis. Atau hanya ranah riset, ranah riset. Dan riset apa saja yang udah dikembangkan di sana, banyak. Berdasarkan sumber sih, ada yang pakai UCB, ada yang pakai mesenchymal stem cell, ada yang pakai hematopoietic stem cell, bahkan sekarang Zah udah ngembangin namanya iPS stem cell. Sekarang lagi mulai untuk mengembangkan yang iPS stem cell, karena waktu itu ada peneliti dari luar yang ada iPS-nya untuk stem cell di Imerik gitu.
Oke. Mungkin perlu dijelasin, Bu, apa iPS itu apa, Bu, biar teman-teman tahu.
Ya, iPS. iPS cell, iPS stem cell itu induced pluripotent stem cell. Jadi, kan embryonic stem cell itu, oh ya, aku juga belum jelasin ya kalau embryonic stem cell itu di tidak boleh digunakan gitu kan. Tadi aku belum jelasin ya. Aku jelasin dulu ya tentang embryonic stem cell. Jadi, embryonic stem cell ini kan dia asalnya juga dari embrio. Makanya tidak digunakan oleh peneliti ataupun oleh dokter-dokter untuk pengobatan stem cell, karena kan ini menentang kode etik dan juga agama. Karena kalau kita mengambil itu, berarti kita melakukan pengobatan dengan membunuh satu makhluk hidup atau manusia dalam hal ini gitu kan. Makanya ditentanglah oleh kode etik dan juga agama. Nah, ada profesor di Jepang namanya Prof. Yamanaka. Dia itu mendapatkan Nobel. Kenapa? Karena dia itu berhasil membuat stem cell yang dewasa nih, stem cell yang dewasa dibalikin lagi sifatnya menjadi embryonic stem cell. Makanya dia dapat Nobel. Itulah yang disebut dengan iPS Seza.
Oke, jadi iPS itu teknologi di mana sel tua itu dimodifikasi dia seperti sel muda lagi gitu, Bu, ya?
Betul.
Oke.
Jadi dikembalikan, di reverse. Betul. Sifatnya dikembalikan menjadi muda kembali gitu.
Wow, luar biasa ini. Tua jadi muda gitu ya. Apakah nanti dapat ditemukan orang tua menjadi muda lagi? Katanya. Kan ini baru sel levelnya yang bisa dimudakan lagi gitu, Bu. Mah luar biasa ya. Kayak tadi, Bu, yang embrio ini. Iya, silakan.
Ya, makanya itu stem cell itu dikatakan bukan cure ya, Zah. Bukan pengobatan yang emang udah patent di mana-mana gitu. Itu karena sekarang kan namanya stem cell itu terapi, bukan cure gitu. Karena mungkin ke depannya, karena kan ini kan banyak riset sih, sekarang itu tahapan riset, riset dan juga penerapan ke manusia. Jadi nanti who knows gitu, in the next future dia bakal menghasilkan suatu penemuan baru yang dapat mengobati berbagai penyakit gitu. Makanya ini adalah pengobatan masa depan gitu. Karena memang memiliki janji gitu untuk kedepannya. Karena riset-riset juga banyak banget nih tentang stem cell.
Berarti, Bu, kalau kita melihat tadi ya, ini kan kalau nanti model terapinya kan replacement ya, jadi mengganti sel-sel yang sudah mati diganti sel yang baru yang kita transfer gitu, Bu, ya. Berarti untuk penyakit-penyakit degeneratif yang mungkin tanda kutip tidak susah disembuhkan, berarti dengan stem cell ini ada kemungkinan sembuhkan, misalkan seperti Alzheimer atau mungkin seperti Parkinson, itu kan dia selnya mati, ya, kemudian terdapat gangguan ataupun diabetes gitu ya, seperti riset saya. Jadi kan kalau diabetes itu kan macam-macam ya, ada yang tipe 1, tipe 2, tapi intinya adalah sel itu tidak berfungsi gitu, sel di pankreas tidak berfungsi, ataupun kalau Parkinson itu sel yang nggak ada, ya, sel di otak itu tidak bisa diganti gitu. Nah, apakah dengan teknologi stem cell ini ke depan, apakah dapat dikembangkan untuk penyakit-penyakit degeneratif ini, Bu?
Untuk ke depan sih, kita kalau untuk teorinya bisa, Zah. Soalnya kenapa? Karena stem cell ini kan dia punya sifat menggantikan sel-sel yang rusak. Akan tetapi, kalau sekarang itu belum apa ya, belum established lah, Zah. Karena stem cell yang sekarang itu diperlukan banyak apa penelitian lagi, penelitian lanjutan. Contohnya tuh kayak penyakit Alzheimer ya. Penyakit Alzheimer itu yang aku sih sempat searching ya, itu penyakit Alzheimer tuh emang udah ada apa rumah sakit yang menerapkan itu apa belum gitu kan. Aku nggak nemuin yang sampai pasien sembuh gitu kan. Yang benar-benar dia itu menyembuhkan Alzheimer gitu. Kenapa? Karena memang stem cell itu kalau misalkan diinjeksikan nih, misalkan diinjeksikan ke tubuh, apakah dia itu bakal homing itu atau menetap di tempat yang memang mengalami kerusakan? Nah, itu juga perlu diketahui karena diferensiasi stem cell ini juga kita itu susah untuk mengarahkan dia. Misalkan, aku pengen taruh stem cell di tubuhku. Aku pengen stem cell itu berubah jadi sel saraf. Nah, itu juga harus ada penelitiannya lagi, karena sampai sekarang pun memang banyak peneliti yang masih susah untuk mengarahkan diferensiasi stem cell seketika ingin homing di tubuh gitu.
Oke. Berarti intinya masih dalam tahap pengembangan Bu ya untuk penyakit-penyakit yang degeneratif tadi, karena memang cukup susah gitu ya untuk membuat sel itu berubah menjadi sel yang kita inginkan. Lanjut Bu ya, saya tanya lagi Bu ya. Apa mau ada yang sampaikan dulu? Pertanyaan saya banyak.
Enggak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tanya aja.
Oke. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis aja ya, nanti kita bisa langsung dijawab. Sejauh ini Bu, penelitian tentang stem cell, supaya misalkan nanti adik-adik SMA gitu ya, bisa mungkin yang tertarik pengen penelitian, pengen belajar lagi, itu di mana Bu? Di kampus-kampus yang sudah apa ya, yang sudah, tahu nggak Bu kira-kira kampus mana yang mengembangkan stem cell gitu?
Gitu Bu. Kampus-kampus yang mengembangkan stem cell. Sebenarnya hampir semua kampus itu, yang aku tahu ya IPB, UI, ada juga di Surabaya, aku lupa nama kampusnya, udah mengembangkan stem cell gitu kan. Dan tapi lab-lab stem cell itu juga terbatas sih. Untuk di UI itu lab stem cell ada di IMERI, di RSCM. Nah sekarang Zah, baru ini baru sih, baru di apa ya, jadi S2 FKUI itu baru mengeluarkan penjurusan stem cell nih. Pas banget pertanyaannya. Iya, soalnya baru diajukan dan sudah disetujui. Ada namanya S2 penjurusan stem cell di UI.
Oke. Ya mungkin rekan-rekan yang mau belajar lagi ya stem cell, mungkin bisa masuk ke itu ya. Tadi apa jurusan stem cell di
jurusan UI, ya. Iya. S1-nya pun bisa sih, banyak peneliti S1 di IMERI banyak, Zah. Mereka bahkan sampai hands on untuk kultur stem cell. Stem cell S1 juga udah canggih-canggih ya. Udah bisa publish jurnal pun bisa tuh. Karena emang kalau di UI itu, di apalagi di IMERI itu alatnya emang udah canggih-canggih ya. Jadi terbantu lah mahasiswa.
Oke. Kalau ini Bu, hitung-hitung biaya Bu. Apa biaya penelitian stem cell tuh di range mana Bu? Range tinggi, range mahal, range cukup, apa range murah nih Bu? Saya belum tahu juga nih soalnya.
Tergantung, kalau misalkan memang pengen mengembangkan stem cell dari nol, misalkan pengen isolasi nih dari stem cell dari umbilical cord misalkan, itu udah range mahal Zah, karena kan ada isolasi, tahap pengkulturan, habis itu ada tahap karakterisasi, lalu baru aplikasinya. Nah itu tahap mahal, bisa ratusan juta Zah. Tapi biasanya kan penelitian-penelitian stem cell ini juga mendapatkan banyak hibah Zah. Kayak hibah dari Dikti, hibah dari UI itu sendiri. Jadi biasanya mahasiswa itu ya ikut ke hibah-hibah dosennya. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk stem cell ini.
Jadi kalau jadi mahasiswa nimbrung penelitian dosen gitu aja Bu ya, kalau pengen penelitian stem cell gitu.
Oke. Kalau masih mahasiswa sih.
Ya. Ada lagi Bu materinya? Biar ada selingannya nanti saya tanya terus, takutnya terlalu monoton gitu.
Gak apa-apa, tanya aja.
Oke.
Tanya-tanya aja. Aku kayaknya materinya tentang stem cell tadi dasar-dasarnya udah aku sampein sih.
Udah ya. Manusia Bu ya, tentang stem cell. Nah kalau di hewan apakah juga dikembangkan Bu, misalkan stem cell hewan untuk hewan itu sendiri gitu, jadi bukan manusia gitu, apakah dikembangkan juga Bu?
Oh kan jelas, karena kan
ya kan sekarang kan banyak penyuka hewan itu.
Oh untuk pengobatan di hewan itu sendiri ya. Aku nggak pernah dengar ya, cuman biasanya kalau yang stem cell di hewan itu lebih ke ranah penelitian sih. Jadi misalkan hewannya yang kayak penelitian kamu kan diabetes, pakai stem cell bisa tuh. Lebih ke arah ranah penelitian sih. Kalau pengobatan di kedokteran hewan aku belum pernah dengar sih. Tapi itu mah bisa, di manusia aja bisa, apalagi hewan dong, ya nggak sih?
Oke, berarti secara teori bisa Bu ya. Artinya lebih lebih memungkinkan di hewan Bu ya. Karena kan tidak perlu apa kalau manusia kan mungkin terlalu strict ya persyaratannya harus apa tadi harus inflamasi apa harus hewan kan ya udah hewan ini kan itu. Tapi sebenarnya enggak gitu juga, tapi kira lebih mudah apa ya? Secara administratif lebih bisa dikembangkan di hewan daripada di manusia yang mungkin lebih lebih susah dikembangkan.
Ya, yang penting mengikuti prosedur 4R kode etik aja, Zah.
Terkait kode etik juga gitu Bu ya.
Iya, karena kalau mau penelitian juga ada kode etik, bukan cuman pengobatan kan. Penelitian pun juga ada banyak kode etik. Misalkan misalkan kita pengen penelitian dengan tikus. Penelitian dengan tikus berarti kita harus melakukan penelitian tersebut dengan lembut, perlahan, jangan sampai tikus itu melakukan jangan sampai tikus itu merasakan sakit gitu kan. Banyaklah beberapa kode etik. Apa penjelasannya ini nyampe nggak nih?
Nyampe, nyampe.
Nyampe ya.
Ya, semoga teman-teman juga memahami ya, karena diskusinya cukup.
Aku udah berusaha seumum mungkin.
Iya.
Kata-katanya.
Karena kan kalau yang teman-teman yang belum ngeh ya, apalagi baru dengar kata stem cell kan untuk memahami mungkin perlu waktu gitu ya. Tapi nggak masalah, kita kan di sini sharing aja. Jadi nanti ya, mungkin apa sekarang mungkin belum bisa paham, mungkin nanti minimal pernah dengar lah stem cell itu apa, kemudian manfaatnya itu seberapa besar gitu. Saya kira luar biasa ini Bu ya stem cell ini. Kalau untuk ke depan gimana Bu? Dari apa dari sendiri-sendiri misalkan pengen apa misalkan pengen melanjutkan stem cell ke ranah apa gitu dari interest pribadi apa Bu ini?
Kalau dari interest pribadi sih aku masih pengen ngembangin yang hematopoietic stem cell sih Zah untuk pengobatan leukemia.
Oke.
Pakai mikroenkapsulasi. Karena itu sebenarnya ceritanya itu benar-benar keren sih. Latar belakangnya itu keren. Karena sampai sekarang itu untuk pengobatan leukemia dan kanker darah lainnya itu tuh masih banyak komplikasi sih. Karena itu tadi HLA matching atau antibody yang menyerang donor tadi itu tuh benar-benar harus dimusnahkan lah istilahnya gitu. Pakai tadi mikroenkapsulasi. Itu juga alhamdulillah aku lupa ngasih tahu mikroenkapsulasi sama hematopoietic mikroencapsulation juga udah dapat paten Zah, dapat paten sama udah publish jurnal.
Mantap, mantap. Selamat-selamat Bu, ini luar biasa. Sampai sekarang belum punya paten ini. Jurnalnya juga belum ya. Tapi luar biasa sih. Mantap. Ya, kalau ini Bu, studi Bu. Cita-cita pengen lanjut lagi apa sampai
aduh.
S2 saja ini?
Kalau mau lanjut lagi pasti pengen sih untuk ngembangin ilmu lagi gitu kan, cuman banyak pertimbangan aja. Ya minta doanya aja yang terbaik.
Amin, semoga diberikan yang terbaik.
Amin.
Berarti interestnya pribadi tadi ingin ngembangin apa tadi yang hematopoietik itu untuk yang leukemia itu Bu ya?
Iya.
Okay.
Semoga nanti masa depan leukemia bisa diatasi. Amin.
Okay, sebelum kita akhiri ada kelas apa ada pesan atau mungkin ada motivasi untuk teman-teman atau untuk adik-adik SMA gitu. Sebelum kita apa untuk closing statement lah sebelum kita tutup diskusi kita pada sore hari ini. Silakan.
Iya. Jadi stem cell itu benar-benar sekarang lagi booming di bahkan ranah dunia. Karena ya itu tadi judulnya itu tadi kan sesuai dengan judul kita stem cell itu adalah pengobatan masa depan karena memang memiliki banyak potensi-potensi untuk mengobati penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan konvensional. Nah, penyakitnya itu seperti kayak tadi degeneratif. Juga stem cell ini tuh membuka banyak banget penelitian. Benar-benar membuka misalkan adik-adik yang pengen penelitian tentang stem cell ini banyak banget ide-idenya. Ide-ide dari ide-ide sederhana bahkan sampai kompleks. Dan itu ide-ide tentang stem cell itu benar-benar apa ya, menjanjikan gitu, Zah. Itu sih kalau misalkan adik-adik pada pengen stem cell, aku mendukung banget karena ini di masa depan insya Allah menjanjikan banget.
Ya, semoga bisa membantu orang-orang yang sakit juga, Bu, ya, karena kan tujuannya itu.
Iya.
Teman-teman, semua, hampir 1 jam ya, 48 menit berdiskusi. Mungkin sebagai ini, sebagai closing statement, bagi yang ingin belajar stem cell gitu ya, atau pengen kuliah bisa juga mendalami stem cell. Di beberapa juga sudah established stem cell seperti di IPB, kemudian di UI, ataupun di kampus-kampus lain yang mungkin ada. Yang jelas stem cell ini punya potensi besar untuk pengobatan, untuk medis, gitu ya, untuk pengobatan dan juga untuk potensi-potensi lain, mungkin juga untuk kecantikan, untuk apa, anti-aging dan sebagainya. Mungkin juga ini bisa terus dikembangkan stem cell itu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya, Bu. Ini mohon maaf, sinyalnya nggak tahu nih. Yang live pertama bagus, ini kenapa jadi nggak bagus gitu. Mungkin kayak di kampung kondisinya. Jadi, tapi ya masalah, nanti ke depan akan kita perbaiki. Nanti ini juga akan kita edit versi YouTube dan versi podcastnya. Nanti teman-teman bisa dengarkan diskusi kita pada sore hari. Baik, Bu, terima kasih. Tetap stay at home, Bu, ya.
Terima kasih juga udah dikasih kesempatan, Zah.
Oke, sama-sama, Bu. Ini juga terima kasih atas waktunya. Ilmu yang luar biasa, ya. Tidak semua orang punya kesempatan belajar stem cell. Belajar stem cell, tapi kemudian ada apa? Allah memberikan garis lain gitu untuk belajar bidang yang lain. Baik, terima kasih, Bu. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.